Mga paninile at gabay para sa Semana Santa 2003. Sa panahonang yon, marahil marami sa atin ang nakakaramdaming pagod, pangamba, at kawalaning pagasa sa mundo. Ngunit sa gitna ng mga aman at pagsubok, narito ang Semana Santa upang magbigay sa atin ang pagkakataon na magpahinga, magisip-isip, at magdasal. Ito ang panahon kung saan alalahanan natin ang dakilang sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhi muli, ipinakita sa atin ng Diyos ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pag-asa. Ito ang panahon kung saan magkakaisa tayo bilang mga Kristiyano upang magbigay ng pag-asa, pagmamahal, at suporta sa ating kapwa. Gamitin natin ang linggong ito para magpakabuti at magpakalapit sa Diyos at sa ating mga kapwa tao. Naway magdala ito ang liwanag at pag-asa sa ating mga puso sa panahong ito ang Semana Santa. Sa linggong ito ang Semana Santa, alalahanan natin ang sakripisyo at pagmamahal ang ating Panginoon. Siya ang nagbigay ng buhay niya para sa atin, upang tayo'y maligtas. Anyo ang kaya nating ili sa kanya bilang pasasalamat? Sa panahonang yon, maharap maniwala sa pag-ibig at kabushihan ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ang Diyos, ipinakita niya sa atin na mayroong ganap na pag-ibig at kabushihan sa mundo. Sa araw na ito, ipagdasal natin ang pagkakaisa at kapayapan para sa lahat ng tao. Napakalaking sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Huwag nating sangin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Sa halip, gamitin natin ang linggong ito para magpakabuti at magalingkad sa kapwa. Ang Semana Santa ay isang panahon ng pagpapakumbaba at pag-alala sa mga bagay na mahalaga sa atin. Sa panahong ito, magbigay tayo ng oras para magdasal, magpakabuti, at magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Sa halip na magbigay ng kritisismo at paghahusga sa ating kapwa, gamitin natin ang Semana Santa para magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanila. Isang ang Gidi, isang Yakup, isang Mensha ang pagpapahalaga, lahat ang ito ay may malaking bisa para sa isang tong nanggang ilongan ng tulong at suporta. Ang pagkakatawang tao ang Diyos ay isang palala sa atin na hindi tayo nag isa sa mundong ito. Lahat tayo ay mayroong pag-asa at kabushihan sa ating kaluban. Sa panahong ito, magbigay tayo ang pag-asa at pagmamahal sa mga tong nasa paligid natin. Sa panahonang yon, kailangan nating magpakatatag at magpakalika sa gitna ng mga pagsubok at aman. Gayon pa man, hindi natin dapat kalimutan ang ating mga responsibilidad sa ating kapwa. Sa Semana Santa, magbigay tayo ang pagmamahal at suporta sa mga tong nasa paligid natin. Ang Semana Santa ay isang panahon ng paglilinis at pagbabago. Kung mayroon man tayong kasalanan sa ating kapwa o sa Diyos, ito na ang tamang panahon para magpakumbaba at magpakatotoo. Huwag natin pabayaan ang pagkakataon na ito na magbigay ng pagbabago sa ating mga buhay. Sa Semana Santa, magbigay tayo ng oras para magpahinga at magisip-isip. Sa gitna ng mga gawain at mga responsibilidad, hindi natin dapat kalimutan ang ating sarili. Ito ang panahon para mag-reflection at magpakalma ng ating kaluban. Ang Semana Santa ay isang palala sa atin na mayroong isang Diyos na nagmamahal at nag-alala sa atin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at aman, hindi natin dapat kalimutan ang ating pananampalataya. Sa panahon na ito, magdasal tayo at magtiwala sa mga plano ng Diyos para sa atin. Sa pagtatapos ng Semana Santa 2003, naway magdala ito ang kakaibang kagalakan at pag-asa sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng mga paninile at gabay na ito, tayo ay nakapagpahinga, nakapag-isip at nakapagdasal. Nayong tapos na ang linggong ito, naway magpatuloy pa rin tayo sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa tao. Ipagpatuloy natin ang ating mga ginawang pagpapakabuti sa sarili at sa mga tong nasa paligid natin. Ito ang panahon upang magpalakas at magpakatatag sa gitna ng mga aman ng buhay. Sa darating na taon, naway magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa tao. Magandang araw sa ating lahat.